9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikola Denčić. Srbija u eurointegracijama otvorila dva poglavlja, a zbog blokade Hrvatske ostala uskraćena za jedno koje definiše obrazovanje i kulturu. U vladi Srbije sastanak o budućnosti FAP-a. Nemačka će danas početi da sprovodi prvu grupnu deportaciju Afganistanaca čiji su zahtevi za azil odbijeni. Na evropskom prvenstvu rukometašice Srbije igraće protiv Francuske. U Nišu počinje završni turnir vaterpolo kupa Srbije. Vreme prepodne sunčano, posle podne na oblačenje. U toku noći slaba kiša i sneg. Najviša temperatura do 7 stepeni. Trenutno je u Beogradu minus 3 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 6, u Nišu minus 7, najhladnije u Sjenici minus 14 stepeni.
Dan pošto je Srbija na evropskom putu otvorila još dva poglavlja, 5 i 25 o javnim nabavkama i nauci i istraživanju, ali i zbog blokade Hrvatske ostala bez otvorenog poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi, nisu sasvim jasni dalji koraci Brisela, Beograda i Zagreba. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će Srbija nastaviti evrointegracije, ali će pre svega voditi računa o nacionalnim i državnim interesima.
Vlada Srbije u narednom periodu nastavit će svoj evropski put, neka oni rade sa poglavljima šta god hoće, kako god hoće, kad god hoće, a što se nas tiče, mi ćemo nastaviti našu saradnju. Razume se sa Evropskom unijom, ali nećemo ne samo kriti, već ćemo unapređivati našu saradnju i sa Narodnom Republikom Kinom, i sa Ruskom Federacijom, i sa svim ostalim faktorima.
U međuvremenu zvanični Zagreb kontaktira sa odlazećom američkom administracijom. Posle razgovora sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da direktno nije pominjena Srbija, već da se govorilo o evrointegracijama zemalja jugoistočne Evrope.
Bilo je govora, ali vrlo načelno, ne o blokadi, nego o onome što sam rekao, dakle o procesu pristupnih pregovora, kako da u tom cijelom kontekstu odnosa Hrvatska svojim iskustvom bude od pomoći našim susjedima.
A da li predstavnicima hrvatske manjine u Srbiji treba pomoć i u kojim oblastima, pitamo Tomislava Žigmanova, predstavnika Hrvatske zajednice u Vojvodini.
Hrvatska manjinska zajednica je nova manjina, priznata tek 2002. godine. I od tada do danas smo razvili određene institucije, osnovali i razvili i počeli ostvarivati određena prava. Jedan dio toga nije adekvatno riješen, naposljed kad je u pitanju obrazovanje i pitanju informiranje. U obrazovanju imamo nekoliko problema koji se 15 godina nisu rješavali, kao što je pitanje udžbenika, licenci za nastavnike koji imaju pravo predavati u školama, pitanje nadzora, zatim pitanje obrazovanja onih koji će predavati, odsustvo lektorata. Ili. Jedan dio tog se počeo rješavati prije godinu dana, kao što je pitanje udžbenika, i bili smo svjedoci, to smo isticali, da je, kada je riječ o udžbenicima, taj proces ne do kraja, ali ipak u većem obimu zaokružen kada je u pitanju osnova školska razina, a da još uvijek nedostaju udžbenici kada je u pitanju srednja škola.
A gospodine Žigmanov, da li je sve to što ste govorili dovoljno da bi se blokiralo otvaranje jednog poglavlja?
Pa to bi trebalo pitati njih koji su donijeli odluku. Činjenica je da problemi postoje i da nisu riješeni. Mislim da čitava ta vrsta, kako bih rekao, negativnih percepcija te odluke je možda neprimjerena, jer ta vrsta odlaganja nema, kako bih rekao, tu vrstu negativnih posljedica kako se ovdje željelo prikazati. Ta vrsta iskustava ili ta vrsta mehanizama je redovita kada su u pitanju pregovarački procesi. Ukazano na probleme postoje, očekuje se da se kaže da će se oni ispraviti i poglavlje će biti otvoreno, što je jučer rekao i ministar Hrvatski Stier. U svakom slučaju priznati da ima problema, tražiti modele da se riješe, jeste ono što mi očekujemo. Mislim da je bilo više komunikacije između predstavnika vlasti Republike Srbije i predstavnika Hrvatske zajednice, da do ovoga ne bi došlo.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Tomislav Žigmanov, predstavnik Hrvatske zajednice u Vojvodini, a istovremeno položaj Srba u Hrvatskoj kao članici Evropske unije je malo rečeno problematičan, nailaze na brojne poteškoće, diskriminacije pa i otvorene fizičke pretnje. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže za Vesti u 9 da Hrvatska i dalje nije ispunila brojne obaveze koje je preuzela potpisivanjem pristupnog ugovora sa Briselom.
U tom pogledu, u tom setu obrazovnih prava koje su sada poslužila kao povod za blokiranje je svakako i pitanje registracije srpskih manjinskih škola koje nije riješeno od 97. godine po stigmatizacije ćiriličnog pisma u posljednje 4 godine, zbog strahova koje postoje kod ljudi da bi mogle slati svoju djecu. Treću grupu koju bi posebno izdvojio jeste pitanje razvoja i prestanka diskriminacije Srba na povratničkim područjima. Četvrti je koji je također zaostala obaveza jeste zapošljavanje u javnim i državnim službama. I peto jeste porast poruka kojima se negira stradanje Srba u Drugom svjetskom ratu, kao i pitanje suđenja za ratne zločine i pitanje nestalih osoba, bilo da je riječ o brzini ekshumacije, bilo da je riječ o brzini identifikacije, bilo o tretmanu i položaju žrtava i njihovih obitelji.
Pupovac kaže da su zbog svega što se dešava odnosi na relaciji Beograd-Zagreb veoma loši.
Mjesto da su ova pitanja postala predmet bilateralnih razgovora, ona su se sada prenijela na evropski plan i dodatno zaoštravaju i iznova zaoštravaju odnose, što nipošto nije dobro, pogotovo imali se u vidu da politička atmosfera u posljednjim vrijeme ponovo poprima obilježja koja su neželjena u Hrvatskoj i koja nisu dobra za ostvarivanje prava Srba i za položaj Srba u Hrvatskoj.
A da su pred Srbijom i Hrvatskom prilično veliki izazovi, saglasan je i Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. On za Vesti u 9 kaže da se očekivalo da će se dolaskom Andrije Plenkovića na čelo Hrvatske vlade i HDZ-a stvari pacifikovati.
Očigledno da Plenković nema toliki utjecaj na HDZ, on nije tamo toliko utemeljen kao neki drugi koji uživaju podršku tog ultradesnog krila, tu je umešana i Katolička crkva preko Mosta i preko još neke članova HDZ-a. Koliko će on uspjeti da pacifikuje HDZ, od toga zavisi i u kojoj meri će doći i kada do poboljšanja odnosa između Srbije i Hrvatske.
Popov smatra da se blokiranje Zagreba na putu evrointegracija Srbije može loše odražiti i na samu Hrvatsku.
Otvaranje ovog poglavlja zapravo može doprinijeti samom poboljšanju prava hrvatske manjine ovdje. Pod jedan, nije sjajno ni stanje srpske manjine u Hrvatskoj, naprotiv, a s druge strane mislim da ovakvim ponašanjem Hrvatska sama gubi kredibilitet kao članica Evropske unije, jer ne može u nedogled sad blokirati svog susjeda i da to se vidi da je to tendencija da praktički nanosi štete i putu Srbije i samoj sebi, ali i samoj Evropskoj uniji.
Popov podsjeća da je Evropska unija već intervenisala prilikom otvaranja poglavlja 23 i 24. 9 časova i 8 minuta. Predsjedništvo Evropske unije, na čijem je čelu Slovačka, zatražilo je da Priština zvanično sarađuje sa specijalnim sudom za ratne zločine bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Unija je ponovila stav da Beograd i Priština treba da sprovode postignute sporazume i navela da je njihova primjena uslov za evrointegracije. Ni posle 18 godina nema odgovora na pitanje ko je pucao i ubio 6 srpskih mladića u kafiću Panda u Peći. Poznato je da su 2 maskirana napadača upala u kafić i pucala iz automatskog oružja. Na dan kada se taj zločin dogodio, porodice ubijenih mladića dolaze na pomen. Iz Peći Andrija Igić.
Neke od porodice ubijenih srpskih mladića redovno svake godine dolaze na Pećko pravoslavno groblje i zapale sveće na stradalima. Na ovom groblju sahranjeni su Ivan Obradović, Vukota Gvozdenović, Svetislav Ristić, Zoran Stanojević, Dragan Trifović i Ivan Radević. Bili su uzrasta od 14 do 25 godina. Njihove ubice još nisu otkrivene. Zločin se dogodio u vrijeme sukoba državnih snaga reda Srbije sa naoružanim pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Kosova. Mislilo se tada da je ubistvo šestorice mladića osveta pripadnika OVK zbog likvidacije grupe njenih pripadnika koji su na granici s Albanijom upali u zasedu. Pravda u ovom slučaju, međutim, nije zadovoljena. Roditelji ubijenih očekuju je od republičkih organa, pošto je iz državnog vrha Srbije rečeno da nema dokaza da su ovaj zločin počinili Albanci. Ubistvo šestorice srpskih mladića u Peći pre 18 godina uznemirilo je čitavu naciju. Pokojni patrijarh Pavle je služio opelo na stradalima na trgu u Peći. Mnogo je ljudi prisustvovalo sahrani. Danas u Peći gotovo da nema Srba. Oni retki koji su odlučili da se vrate su uglavnom stari ljudi koji žive sami.
Separatisti koji nastoje da podele Bosnu i Hercegovinu po etničkim linijama mogli bi da ugroze njene napore da se priključi Evropskoj uniji i da prinude međunarodne sile da intervenišu, izjavio je u intervju Reutersu visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Valentin Incko. Intervenisali bismo ukoliko bi crvene linije bile prekoračene, ako bi bosanski Srbi raspisali referendum o nezavisnosti, rekao je Incko.
Vojne akcije u istočnom Alepu su okončene i sirijska vlada sada ima kontrolu nad čitavim gradom, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN-u Vitalij Čurkin na hitnoj sednici Saveta bezbednosti sazvanoj na zahtev Francuske i Britanije. Ujedinjene nacije su saopštile da nije predviđeno njihovo učešće u evakuaciji iz istočnog Alepa, ali su istakle da su spremne da u tome pomognu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Agencije javljaju da je u Alepu od sinoć mirno i da se posle više meseci konačno ne čuju detonacije. Opsada Alepa trajala je 4 godine, a građanski rat u Siriji traje gotovo 6 godina, tako da je vest koju je sinoć saopštio Vitalij Čurkin da je sirijska vlada ponovo uspostavila kontrolu nad istočnim delom Alepa do sada najveća pobeda Asadovih snaga.
Vojne akcije u istočnom Alepu su okončane i sirijska vlada je uspostavila kontrolu nad tim delom grada. Sada su na redu praktične, humanitarne inicijative kako preostalo stanovništvo ne bi bilo prinuđeno da napusti grad, iako ima civila koji možda žele da odu. Ali vojne akcije su obustavljene.
Čurkin je također rekao da je oko 8000 civila, uključujući 4000 dece, evakuisano iz Alepa u protekla 24 časa uz pomoć Ruskog centra za pomirenje zaraćenih strana, prenosi ruska agencija TASS. Ruski diplomat je naveo da je u protekla 24 časa u Alep dostavljeno 3,5 tone humanitarne pomoći. Ambasador Sirije Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari pozdravio je oslobođenje Alepa i odbacio optužbe da je sirijska vojska izvela napade iz osvete i da je vršila egzekucije civila. Dodao je da su sirijske snage u stvari oslobodile civile od terorista koji su kontrolisali istočni Alep, prenosi agencija Associated Press. Sjedinjene Američke Države, Britanija i Francuska optužuju vladu predsjednika Bašara al-Asada za zločine prema civilima u oblasti koju su držali pobunjenici.
U vladi Srbije će se u toku dana razgovarati o budućnosti FAP-a. Predsjednik opštine Priboj, Lazar Rvović, kaže za Vesti u 9 da se radi na detaljima isplate dugova radnicima koji su uz socijalni program napustili preduzeće. Smatra međutim da trenutno nije realno da vojska odmah preuzme fabriku.
I unapred pripremljen program reorganizacije koji je osvojio privredni sud nije još stupio na snagu, odnosno nije pravosnažan, pa tek po tom rešenju 14. dana se primenjuje od pravosnažnosti, pa onda je potrebno da se nakon pravosnažnosti izvrši konverzija, pa nakon konverzije tek vlada zaključkom da naloži Ministarstvo odbrane, odnosno vojsci, da odredi ljude u upravljačke strukture FAP-a. To je nešto što ne možemo menjati, to je jednostavno propisano i zakonom i rešenjem.
Miroslav Mršević iz sindikata Sloga za Vesti u 9 kaže da od razgovora sa Ministarstvom privrede očekuje definisanje svih spornih tačaka.
Prva sporna stvar je kada će se ljudi koji su na birovu za zapošljavanje dobiti tih 100 eura po godini radnog staža da započinje novog biznisa. Druga, kada će dobiti akcije za tih 6 plata i da te akcije dobijemo čak i ako, ne daj Bože, FAP ode u stečaj, da dobijemo te akcije ranije i da ih opština otkupi i da mi jednostavno ne zavisimo od toga da li će FAP funkcionisati ili neće funkcionisati. Treća stvar je da 2,7 plata zadnje koje mi smo dobili posle 31. marta hoće i to da nam daju, da kao ne bi pravili problem nekom budućem poslodavcu. To uopšte nismo tražili, mi smo samo tražili sigurnost za ono što je daleko, daleko krupnije. 8,7 plata nam se duguje i 6 godina staža se duguje. Mi smo u odnosu na situaciju pre jula ostali bez radnog mesta, za ostalo smo dobili dobre ugovore, ali imamo veliki problem da se ti ugovori realizuju.
Na sastanku bi trebalo da bude odlučeno na koji način će biti isplaćene 2,5 plate, kako bi se posle toga stekli uslovi da opština ispuni svoj deo dogovora o otpremninama radnicima.
Skupština Srbije nastavit će danas sednicu raspravom o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kao i o potvrđivanju sporazuma vlada Srbije i Kine o međusobnom ukidanju viza. Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmene zakona o komunalnim delatnostima.
Građani Srbije od danas mogu da koriste usluge još jednog mobilnog operatera. Kompanija Globaltel nudi sasvim drugi tip usluga u odnosu na postojeća tri operatera, a najviše koristi od njihovih usluga imaće građani koji imaju potrebu da koriste više brojeva, kao i oni koji često putuju u inostranstvo ili razgovaraju sa inostranstvom. Šta konkretno nudi Globaltel, objašnjava Nenad Militarević.
Globaltel je virtualni mobilni operator, što znači da za pružanje telekomunikacijonih usluga koriste kombinaciju interneta i zakupljenih resursa drugih operatera. Svako ko posjeduje pametni telefon može početi da koristi njihove usluge bez potpisivanja ugovora i bez preuzimanja bilo kakvih obaveza. Dovoljno je instalirati aplikaciju i na vašem telefonu će se pojaviti još jedan telefon, virtualni. Korisnik dobija svoj broj i sve mogućnosti koje ima kod drugih operatera, razgovore, poruke i instant poruke, čak i gledanje televizije na telefonu. Direktor Globaltela Sava Terzić kaže da ova mreža nudi klijentima nivo fleksibilnosti, do sada neviđen kod drugih operatera.
Razlika u odnosu na druge operatere je u tome što smo mi mobilnu telefoniju spakovali u aplikaciju. Za razliku, da kažem, od drugih aplikacija i načina na koji se do sada koristi mobilni telefon, mi smo omogućili korisnicima da u jednom telefonu imaju više brojeva telefona, da u trenutku downloada aplikacije dobijaju besplatan broj telefona, kao i da kada uplate kredit imaju mogućnost da zovu 199 operatera širom sveta u 67 zemalja za 9,90 dinara. Ovo je samo početak, u narednom periodu plasirat ćemo i našu SIM karticu i mislimo da ćemo uvesti potpuno nove temelje u načinu komunikacije u budućnosti.
Cena razgovora prema svim mrežama je 9,90 dinara, a to uključuje i pozive ka inostranstvu. Korisnik Globaltela kada boravi u inostranstvu također može za oko 2 evra zakupiti lokalni telefonski broj i primati pozive kao da je u lokalnoj mreži. Stručnjak za telekomunikacije Dejan Rašovo kaže da ova ideja ima veliki potencijal, te da će prvi korisnici najverovatnije biti poslovni ljudi koji često putuju.
Pošto Srbija nije deo Evropske unije, ne podleže mandatu Evropske komisije za to da se spuste cene roaminga. Ova tehnologija omogućava da se pristupi jeftinijem korištenju telekomunikacijnih usluga. Trenutno, koliko sam shvatio, potreban je dalje Wi-Fi, međutim, postoje planovi da se i to iznivelište.
Mali savjet, ako tražite Globaltel aplikaciju na Google Playu, to nije prvi hit Globaltel od dve reči, već deveti hit Globaltel, jedna reč.
Stigli smo i do sporta. Naše rukometašice večeras na prvenstvu Evrope igraju sa Francuskom. Dejan Savić vodit će srpski vaterpolo tim i naredne 4 godine. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima u studiju je Snežana Pantović.
Upravo tako, ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće u poslednjem kolu druge faze evropskog prvenstva sa Francuskom, a meč će početi u 20 časova i 45 minuta i možete ga pratiti na RTS-u. Naše devojke inače borit će se na prvenstvu Evrope za plasman od 7. do 10. mesta. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić produžio je ugovor sa Savezom na još 4 godine. To znači da će voditi najbolji tim na svetu do sledećih olimpijskih igara koje su u Tokiju. Danas su na programu utakmice poslednje kola jesenjeg dela fudbalskog šampionata Srbije. Sastaće se o 13 časova Bačka Rad, Novi Pazar Borac, Radnički iz Niša Metalac, Voždovac Mladost. Od 16 časova igraće Radnik Crvena Zvezda i Javor Napredak i od 18 časova Vojvodina dočekuje Čukarički, sutra Partizan Spartak. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza izjavio je da je bilo nečasnih radnji u prvoj ligi Srbije, tačnije nameštanja, i najavio je da će klubovi koji su u tome učestvovali biti oštro sankcionisani. Fudbalski savez Srbije inače izabrao je sinoć najboljeg igrača i trenera u 2016. godini, a laureati su Dušan Tadić i Dragan Stojković Piksi. Slovak Marijan Vajda u narednoj godini ponovo će biti glavni trener srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji inače počeo pripreme za prvi turnir u novoj sezoni u Dohi. I na kraju sinoć u duelu devetog kola FIBA Lige šampiona Cibona Megalex 87-75.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj, šetnje, u ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko sve stoji iza politike uslovljavanja na evropskom putu Srbije? Da li se menja naša evropska perspektiva? Šta je stvarni razlog blokade poglavlja 26? Gosti talasanja su Gordana Predić, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predsjednica pregovaračke grupe za poglavlje 26, i Sloboda Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U ovim trenucima u Beogradu je minus 2 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 4, u Nišu minus 6, najhladnije u Sjenici minus 13 stepeni. Prepodne sunčano, posle podne na oblačenje. Dežurni meteorolog Dragana Broćović.
Na području Srbije jutro hladno, uz umeren ponegde jak mraz i pojavu kratkotrajne magle. Prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje. U toku noći ponegde kratkotrajne kiše i sneg. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 3 do 7 stepeni. U Beogradu jutro hladno, prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, a u toku noći kratkotrajna slaba kiša i sneg. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 5 stepeni.
Bile su to vesti u devet koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban, Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.